see on üks mu vana jutlus, aga ma ei räägi seda vana jutlust uuesti, vaid ainult selle pealkirja, võibolla paar kirja kohta sellest. Aga see on tulnud mu südamesse juba siin mõne nädala jooksul ja saanud järjest nagu selliseks olulisemaks. Täna me eleme maailmas, mis ei ole kunagi enne olnud selline, kui ta täna on. Ja täna öösel pidi siis algama relvarahu Ukrainas. Kogu maailma silmad täna on seal ootamas, mis juhtub. Kas sa tead, mis juhtub? Ma ei tea. Me kõik usume, et see kokkulepe peab, et kõikidel riikidel on piisavalt mõistust, et mitte alluda provokatsioonidele ja aga see on niisugune noh, üks säde ja see jälle läheb. Ja maailm on rahutu. Ja ma mõtlesin, mida Jumal saab teha nendel aegadel ja kuidas, mis ajalugu meile on õpetanud. Me teame päris palju minevikust, aga kindlasti on palju rohkem seda, mida me ei tea minevikust. On nii. Suuremad sellised ärkamised või vaimulikud muutused on alati toimunud koos poliitiliste sündmustega. Eestima jaoks selline suurem muudatus vaimulikus mõttes, ma usun, oli aastal 1523, kui Tallinna toom kapiitel. Nüüd ma võin mingites faktides eksida natuke, aga ma arvan, et see umbes nii oli, mida ma mäletan. Otsustas, et Luteri usk võib olla Eestimaal kuulutatud, Eestima pühakodades tuleb seda kuulutada. See tähendas väga suurt muutust nende inimeste jaoks, kes käisid kirikust pühapäeval jutlust kuulamas, sest see jutlus, mida räägiti ladina keeles, muutus järsku maakeelseks või vähemalt see oli see suund. Aga mis oli poliitiline olukord? Väga raske olukord oli, kes ajalugu natuke on kursis, Harri on siin parem kui mina, sellepärast ma ei väga palju fakte julge ütelda, aga ma tean, et Põhjasõja või Liivi sõda oli just lõppenud ja igasugused allikad, mida minul on õnnestunud lugeda, kirjeldavad seda olukorda kui väga rasket olukorda, mis oli kogu Liivimaal ja ka Eestimaal. Linnad olid vaesed, teed olid lagunenud, olukord oli väga raske. Aga Jumal tegi midagi selle maa ja rahva jaoks. Järgmine selline raske olukord oli pärast Põhjasõda. Kas te teate, mis Jumal tegi pärast Põhjasõda? Mis ärkamine tuli Eestimaale? Ennastu koguduse ärkamine. Väga raske aeg. Eestima rahvast peaaegu alles polnudki. Mõni allikas ütleb, et alle 200 000 inimese elas kogu Eesti territooriumil. Võibolla, ma ei tea, kus see piir on. Kuski ma olen lugenud 160 000. Lihtsad mehed Saksamaalt Ernhudist tulid Eestimaale, ütlevad, et seal oli üks kingsepp Taavet, David, või see puusepp oli äkki, puusepp David. Ja tema sõbrad tulid Eestimaale ja hakkasid kuulutama ja sellest tuli suur ärkamine, venaste koguduse ärkamine, kümned ja kümned tuhanded inimesed said päästetud. See ärkamine toimus Luteri kiriku sees. 1905 jõulud Vigalas, nüüd üks rahmat on alles ilmunud, filmi olete näinud, suured rahutused, revolutsioon, selle mahasurumine, töölisrahutused. Väga palju ei ole sellest kirjutatud, aga Tallinnas Stroomi rannas toimus suur ärkamine, kus tuhanded ja tuhanded töölised tulid kokku. Ja neile kuulutati Jumala sõna ja seda nimetatakse Stroomi ranna ärkamiseks. Ja sellest sündis Eestimaal selline koguduste liikumine, nagu on evangeeliumi kristlased. Enne seda oli 19. sajandi lõpp, oli siis Läänemaa ärkamine. Mul ei seostu väga palju poliitilisi sündmusi ühiskonnas sellega, nii et sellepärast ma jätsin selle vahele. Aastad meie mälus nüüd juba ka olemas, isegi mina tean. 80. lõpp, elusõna ärkamine. Tead, me olime selle sees keegi ütelnud, et see on ärkamine. 90. algus. See on täitsa tavaline olukord. Ja nüüd juba vaadatakse ajaloo poole ja öeldakse, see oli ärkamine. ja tõepoolest see oli ärkamine ja kui enda Allan Laur ja temaga koos siis Märt Vähi ja Harri Leesmet olid Eestimaale tulnud ja tabasid ära, nemad olid tulnud väljapoolt, me olime siin selle sees, märkasid seda olukorda näha niisuguste silmadega, et käimas on vaimulik ärkamine. Ja Allan ütles, et kasutagem seda aega, sest seda ei ole kauaks. Ja kui ma hästi järgi mõtlen, siis ma arvan, et 95, 6, 7 oli juba olukord jälle muutunud teistsuguseks. Ei olnud enam sellist õhkonda ja me teame, mis siis oli 80. Lõpp algasid sellised perestroika tuuled ja uutmine ja rahvarinde ajad. Ja ühed esimesed, kes sellist sõnumit kuulutasid, siis Tallinnas olid ka elusana koguduse inimesed ja Harta kogudus sündis sellest ja nad said parajad tagakiusu seal. Nii et neid ütleme, nad ei olnud võimelised väga dialoogi pidama teiste kirikutega ja siis nõukogude miilits nii öelda otsis ja ajas neid taga ja survas neid. Ja Tallinna pritsimajas olid koosolekud, kui ma mäletame Ingeriga käisime seal vaatamas, mis sime asi see on. Ja meil olid kõvad hoiatused siit vanemate vendade poolt kaasa antud, et olge ettevaatlikud ja võibolla see ei ole õige õpetus ja äkki saate ka selle nakkuse ja pärast olete kõik tead vaimulikult langenud. Aga jumala töö oli see ja see oli üks ärkamine. Ja teate sõbrad, millegi pärast ma arvan, et ühed tuuled puhuvad täna ka. Meil oli eile vend Urmas Helmi juubel 50. Ta sai üleeile juba. Ja tema pere oli seal koos ja siis oli Lihula koguduse pastor Marko ja siis mina ja Marit olime ka kutsutud. Nii väikese kamp oli seal. Aga Urmas isa võttis üks hetk mulle varukast kinni ja ütles, et ma tahan sulle midagi rääkida. Ta on olnud pikki aastaid pastor Riiumal. Ja mõned haigused on teda tabanud, ta rääkis ka nendest. Aga ütles, nende aegade sees on Jumal mulle midagi näidanud. Ja ta ütles, ta nägi ühte nägemust. Ütles, ma ei tea, kas see oli unenägu või nägemus, aga õieti see koosnes nagu kahest osast. Ja see esimene osa oli see, et no, ma usun, et siin mõned ikka teavad, mis asi on kakuami paat. Selline puust, suur, tõsiselt suur paat, millega käidi merel kala püüdmas. Kakuam. No, kes teab, kes kaab, mida siin on kakuam? Mis ta pikk võib olla? Mingi 12 meetrit või? Ja oma 3-4 meetrit on lai ka, oleneb, kuidas ta tehtud on. 3 meetrit. See oli kalapaat, millega rannakalurid käisid püüdmas siis siin rannaäärsetes vetes. Ookeani peale sellega ei tasunud minna. Minul on kakuamigi see kogemus, et ükskord Prangli reisi võtsin ette proua koos. Tema käib seal tihedamine, aga ma sain sellise elamuse, et rohkem väga ei taha minna. Et sattusin tuule kätte, see kakuam oli nagu üks pähklikoor seal lainete peal, aga ma ei taan sellest rääkida. Aga ta räägib seda, et ja ta näeb, kuidas see kakuam tuleb merelt ja seal on siis kalur, seal laeva sees, see laev on riiki kalu täis, ükski pahte püsi pinnal, kui sa niimoodi paned. Ja keskel siis rinnussaadik nende kalade keskel on siis see kalamees, kes tuleb merelt ja need kalad olid väga erinevad kalad, mis seal olid siis püütud. Ja teine pilt, mis tuli selle järgi kohe, üks teine paat, mis tuli ka mootoriga kalda poole ja mehed, kes seal olid, arutasid ka lisaks mootorile, arutasid väga kiiresti ja nende paadis olid ka kalad ja oli näha, et neil on väga, väga kiire jõuda kaldale. Ja ta ütles, et Jumal on talle rääkinud, et need pildid kõnelevad ärkamisest. Ja küsis, kas sina usud, et ärkamine tuleb? Üks vaimulik ärkamine. Veel enne, kui asjad lähevad väga keeruliseks, millest ka piibel räägib, et inimesed nõrkevad tulevaste sündmuste ootuses. Ja mis need sündmused on, täna ma ei tea. Aga väga huvitavaid üleskutsed teevad maailma teadlased. Üks selline oli siis see nii-öelda lõpukella keeramise lugu, kas ajalehed ka vist, kuskilt oli see, tuli läbi. Mina vist nägin nii Facebookis keegi jagas. Aga on siis selline maailma lõpukell nagu teadlastel pandud paika, mille osuti on täna, et kui see jõuab 0-0 sinna osutid kokku, siis on nagu halvasti. Ja nad viimati siis otsustasid keerata seda kella 2 minutit edasi ja praegu näitab see kell siis 23.57. Või 58 ja enne seda oli seda siis keeratud, kui oli külm sõda ja võidu relvastumine täie soos, et nad otsustasid, et tuleb keerata edasi. Hoiatuseks maailmale, et tuumarelvade hulk on maailmas liiga suur, et siis inimesed kuidagi viisi selle kella sümboli kaudu mõistaksid, kui ohtlikus maailmas me elame. Nüüd seda kella keeratakse edasi. Kristlastena me teame, millest jutt käib. Me saamegi aru, et see kell lihtsalt ükskord ongi seal, 12 peal. Aga mida Jumal teeb selle kõige juures ja mis on ees? Ja kui ma hakkasin meelde tuletama, mida vend Harri Eller on rääkinud ka Iiuma mees, kuidas ta üldse Iiumale tuli, ma olen jaganud seda. Ja ühe laulu, mille on teinud siis, kas oli Timo, et nagu vesi mere põhja nõnda katab Jumala au. Meie maad. See on Harri Eller ilmutus. Täna teda enam meie hulgas ei ole, ta on juba surnud. Aga tema tuli Eesti maale Jumala läkitatud mehena, elas Hiiumaal ja ta elu ei olnud siin kerge, ta kaotas oma abikaasa ja noh, võibolla palju mugavam oleks olnud tal elada seal, kus ta elas. Tegi pereraadiosse saateid ja tema saateid Osa on saab järgi kuulata veel ja mõned on kuulnud neid. Tema rääkis ikka ärkamisest ja rääkis ka lõpuaegadest. See oli tema sõnum. Seda oli Jumal annud talle südamesse ja läkitanud. Aga ta rääkis ärkamistest. Mäletan 90. aastate alguses, kui oli selline komme, et tehti suuri evangeelseid koosolekuid. Ja Tallinnas siis selles Karli katedraalist, mida enam pole, oli Tomata piiblikool. Ja keegi oli seal veel kambas korraldanud suure evangeelse koosoleku, kus oli üks prohveti Anniga naine. Mis ta nimi oli, Ingar? Farallo. Mary Francis. Oli, jah? Ja, Mary Francis Farallo. Siis tema profeteeris ühte väga huvitavat asja. Ta ütles, et ta näeb nagu ühte pilti Eestima jaoks, kus on tulemas... Ta kirjeldas seda, kui ühte musta meest, kes tahab võtta valitsust ja hakata valitsema Eestimaal, aga ütles enne seda tuleb ärkamine. Olge valmis. See oli aasta 90, võibolla 3, 4, mitte rohkem. Ma ei suuda enam meenutada. Aasta 94 Eestimaa kristlased tulid kokku ja nad uskusid, et neil on üks vastutus selle maa ja rahva eest ja moodustati Tallinna linnahallis Eesti Kristlik Rahvapartei. 4000, üle 4000 inimese olid seal saalis koos. Ja see oli selline võibolla segu poliitilistest ootustest, aga ma täna takkajärgi mõtlen, et see pigem oli üks valmisolek teha midagi oma maa ja rahva ajaks. Ja see kuidagi kanaliseerus või voolas nagu sellisesse sängi. Ja üle 2000 inimese liitusid siis sellise poliitilise liikumisega, nagu oli siis Eesti Kristlik Rahvapartei. Tänaseks seda parteid enam ei ole, või ta vist võibolla kuski registris veel on, aga see ilm oli siis Eesti Kristlikud Demokraadid. Ja see ei olnudki nagu partei, see oli üks selline rahvaliikumine pigem. Kuigi prooviti olla nagu erakond või partei, et kandideerida ka siis... Riigikogu valimistel ja kohalikel valimistel ja mingit erilist poliitilist edu sellel asjal ei olnud. Aga samal ajal see ühendas suure hulga Eestimaa kristlasi palvetama oma maa ja rahva pärast. Ja sellised laulud, nagu me täna laulsime, sõbrad, need on ärkamise laulud, mida lauldi siis 90. alguses, kui lauldi laulu, et kui minu rahvas, kelle on minu nimi, siis nad alandavad ennast ja palvetavad, siis mina säästan nende maa. ja need olid aktuaalsed mõtted siis ja millegi pärast mulle tundub, et me oleme natuke nagu kaotanud seda ärksust või valmsust ise enda sees ja ütleme, asjad on nii nagu on ja kogudused tihti küsivad üksteise käest, pastorid saavad kokku, no kuidas teil läheb ja mingit vaimustust ma ei kuule hääles, et midagi oleks kuskil või midagi palju sünniks ja oh, on, saame hakkama ja nii umbes süksid jutud. Ja kuidas noortele töö läheb? No, ei tea, ei lähe. Õnneks mulle meil oli tänu Jumalale, et siin randvee pilti. Oh, siuk värk. Ja siuk värk. Vähemalt noored ei maga. ei maga. Täna, mis siis toimub täna? Mida Jumal teeb täna? Mis Jumal on rääkinud meile? Mis on täna? Mis on homme? Tead, et täna me valmistume homseks mõnes mõttes. Täna me teeme lahti asjad homse jaoks, nende asjade jaoks. Meil tuleb täna teha mingeid plaane, otsuseid, meil tuleb aru saada, mis ajas me elame, mis toimub ümberringi. Ja Piiber räägib sellisest olukorrast, kus inimesed ei tea, mida teha. Kaotavad pea mures, on jõuetud tulevast sündmust ootuses. Kas kristlased ka on siis sellised? Kas sina Jumala lapsena, kellel on Jumala vaim südames, kas me oleme ka sellised? Me ei tea, mis tuleb, vaatame, mis tuleb. Oh, meid vaesed, oh, meid viletsaid. Koguduse, nii nagu ma just rääkisin siin ajalugu, on näidanud seda, et mis iganes olukorrad on ühiskonnas. Jumal on midagi teinud nendel aegadel. Ja see ei ole, ütleme, lohutuspreemia. Ja küll teil oli nii raske, et saadame natuke vaimuliku ärkamist, riputame natuke püha vaimu sinna. Ei ole nii. Et võib olla midagi hoopis lahti meie südametega, et siis on inimesed rohkem avatumad, kui olukorrad on rasked. Ma ei tea. Aga vaatame mõned kirjakohad ja räägime mõned asjad veel juurde. Meile meeldib öelda alati seda lauset, ja ma tean ühte pastorit, kelle see väga meeldib, see on Eino Meri, ta ütleb, et paremad ajad on ikka ees. Ja see on niisugune filosoofia, mis alati meid lohutab ja trösti sõbra. Paremad ajad on ees. Vaadakem lootusrikkalt tuleviku poole. Meie silmapiiril terendab helge tulevik. Natuke veel pingutada. Terve suur ideoloogia seisis aasta kümneid selle peal üleval ja veel pisut ja siis me oleme kommunismis. Minul oli kohustus õppida Nõukogude Liidu ajalugu. Ja sinna hulka ka ülikoolis õpetati partei ajalugu ja iga meie praktiline siis seminari tund lõppes sellega, et võeti läbi üks partei kongress. Ja neid kongresse oli seal päris mitu kümend, ma ei tea, isegi enam ei mäleta, mitme kümneni jõuti. Ja 26. Kongressil otsustati, et 80. Aastate keskel on kommunismi esimene etapp ellu viidud ja ühistransport on kõigile tasuta. Siis olid seal teise ja kolmanda etapi ideed olid siis see, et mingi viimases etapis ei ole enam ühiskonnas vaja raha, vaid kõikide inimeste kõik vajadused on täidetud ja kaasa arvatud ka vajadus teha tööd. Inimesel on vajadus teha tööd, et ilma sunnita ja ilma preemiate, ilma palgata inimesed lähevad rõõmuga tööle hommikul vabrikusse ja tulevad õhtul tagasi ja ehitavad nõnda üles selget tuleviku ja ühiskonda. Niisugused asjad. Paremad ajad on ees. Kristlastele meeldub ka mõelda. Paremad ajad on ees. See on homme, kui Jumal meid õnnistab. Homme, kui tuleb ärkamine. Homme võib-olla kunagi tuleb. Me lohutame ennast sellega. Tuletame meelde neid profetite kuulutusi, mida ma ka siin rääkisin. Ja varsti see võib juhtuda küll. Oleks tore, kui ma seda näeks. Aga mis on täna? Aga nüüd see tulevikuks ehitatud lootus muutub ju ometi ka mingil hetkel konkreetseks. Ja see konkreetne olukord on siis see, millele me võime täna nimeks panna. Nüüd on see käes, nüüd on see täna. Meil tuleb teha täna otsuseid. Oi, me ei taha vahest otsustada, jah. Olgu juba, otsustan homme. Lükkan edasi. Ärme täna otsusta. Meil on tihti... Absu linnavalitsuse istung näeb selline välja. Kui mõni keeruline punkt tuleb, ärmiselt täna otsusta. Lükkame kõrvale. Ärme hakka niisuguseid keerulisi asju täna otsustama. millal see otsustatud peab olema ? Oh, nädal aega on veel aega , siis otsustame järgmine kord . kuulge , nii tüüpilised inimlikud asjad , kas sina teed samamoodi ? ikka teeme , otsustame homme , ah , hakka nüüd täna siin ennast vajama . täna sööme ja joome ja oleme rõõmsad ja kuidas ütleb piibel , nii nagu noapäevil sõid , jõid , võtsid naisi ja läksid mehele , kuni tuli issanda päev . maailm tahab nii elada küll , süüa , juua ja võtta naisi , minna mehele . nii et täna on see , mis on meil käes , meil on hetk , meie täna . kuulge , ühe naljaloo ma loeks seda , te olete kindlasti kuulnud , minu meelest Allan Kroll kunagi luges seda , aga see on nii , nii lahe lugu , et mõni kindlasti pole kuulnud . see on piiblist . see kõlab nagu anekdoot , aga lahe . see on siis see sündmus , et enne Iisraeli rahva väljarännakut Egiptusest , kuidas siis erinevad nuhtlused tulid Egiptuse maale ja üks nuhtlus oli konnade nuhtlus . ja kas konnade nuhtlus nii väga hirmus on , aga tuumasõjaga võrreldes see konnade nuhtlus väga hull ei ole . aga ütleme nii , et kui konnad on ikka igal pool , siis on tülikas . ja jumal nägi siis heaks , et Egiptuse maad tuleb nuhelda konnadega . jumalal on ikka huumorimeelt ka konnadega . ja Aaron sirutas oma , see on teine Moosese 8:2 , Aaron sirutas oma käe Egiptuse vete kohale ning konnad ronisid üles ja kandsid Egiptuse maa , aga võlurid tegid oma salakunstidega sedasama ja lasksid tulla ka konni . nii et see jumala nuhtlus , mis konnade näol ilmus , ei olnud veel piisav . võlurid lisasid sinna veel omad konnad , nii et konni oli topelt . siis Aaro kutsus Moosese ja Aaroni ning ütles , paluge issanda , et teda võtaks ära konnad minu ja rahva kallalt . siis ma lasen rahva minna issandale ohverdama . nüüd ta ei täpsustanud , millised konnad , kas võlurite tehtud konnad või siis jumala saadetud konnad . aga ma arvan , et ta mõtles kõiki korraga , et saaks neist konnadest juba lahti . aga Mooses vastas Aarole , osuta mulle seda au , millal ma pean palvetama sinu ja su sulaste ning su rahva pärast , et konnad kaotataks sinu ja su kodade kallalt ja nad jääksid üksnes jõkke . ja tema vastas , homme . see on kõige uskumatum vastus , mida sa võid ütelda ühes jamas olukorras . kui sa näed , et see on tülikas , see segab sind , see on vastik , sa ei saa magada , sa ei saa süüa , sa ei saa seda ja teist teha . Homme , homme . ma käisin siin kuu aega peaaegu , et hammas valutas kuu aega , võtsin tablette , naine küsis iga päev , millal sa ükskord sinna hambaarsti juurde lähed ? ära muretse , homme . ükskord lähen , tead kui hea tunne oli , kui ma lõpuks olin sinna läinud . hammas ei valutanud ära . sa mõtled , et on mingi loll . homme . küll me lükkame vahest asju edasi . küll homme . ja Varro ka , et konnadega homme  et üks võrratu öö veel koos konnadega , üks päev veel , natukene kannatame ja nautige seda olukorda , sõbrad , homme . miks mitte täna ? esimene ajaraamat 12:33 , nüüd lähme väga tõsiste teemade juurde . seda kirja kohta ma olen teile siin ka koputanud meeltesse , aga ma loodan , et ükskord veel ei tüüta teid ära . Ennast ka , mind alati innustab see ja ma arvan , et teid ka . esimene ajaraamat , 12 peatükk . ja siin on siis salm 33 . nii et enne seda on siis lugu siin , kui sa seda konteksti vaatad , siin on sõjaolukord , inimesed on peata , ei tea , mida teha , õigeid juhte ka pole . ja kuidas siis kutsutakse sõjavägi kokku ja isegi see ei õnnestu . ja siis on üks kamp , kes eristub teistest ja ta ütleb , et need on Isaskari pojad , kes aega mõistsid ja teadsid , mida Iisrael pidi tegema . Nende 200 peameest ja kõik nende vennad nende juhtimisel . nüüd siin on kaks huvitavat asja , mida nad teadsid . esiteks , nad mõistsid aega ja teiseks teadsid , mida tuleb teha . see ei tulnud inimlikult , sest kõik ülejäänud ei saanud täpselt aru, mis aeg on ja ei teanud, mida tuleb teha. Aga nemad olid need mehed, kes, ma arvan, nad on sellepärast siia kirja pandud, et midagi nad olid kuulnud Jumala käest, nad mõistsid aega ja teadsid, mida tuleb teha. Ja kui ma iga kord, kui ma seda loen, siis Jumala vaim kõnetab mind, et see on Jumala rahva osa täna ka. Mõista aega ja teada, mida tuleb teha. Nüüd sellest ei piisa, et me ütleme, ajad on rasked ja meil tuleb palvetada. Absoluutselt õige vastus, aga ma ei mõtle, et see nii üldine peaks olema. Mõistsid aega, aeg on raske. Teadsid, mida tuleb teha, palvetada. Seda me peame kogu aeg tegema. Aga täna on vaja võibolla midagi veel teha. Võibolla on sinul vaja teha midagi, võibolla on minul. Võibolla on Eesti rahval vaja midagi teha. Et mis on see asi, mida tehakse? Meil on valimised ees varsti 1. märts. Lähed kasti juurde. Kas seda on, mida sul tuleb teha seal? Ei, mind see poliitika juhuita. Ma ei lähe üldse valima. See on vastutus. Vastutuse mitte võtmine. See ei ole piivel ütle, et sa tohid nii teha. Ma ei hakka nüüd kihutuskõned tegema poliitilist, aga võta aega ja palveta Jumala ees. Ja mõista aega ja teha, mis sul tuleb teha. Ja tee seda, mida vaja teha. Kui sa kardad valesti teha, siis sa üldse midagi ei tee. Otsustamine on alati ka riskimine. Ja võib juhtuda, et me ei ole õieti mõistnud aega. Ja ei ole ikka tegutsenud, ei ole täpselt teadnud, mida tuleb teha. Oleme arvanud, et me teame, oleme tegutsenud. Oleme teinud vigu, kes meist pole vigu teinud. Vigade teooria ütleb niiviisi, et kui sa ei taha teha ühtegi viga, siis sa ei tohi teha mitte midagi. Sa ei tohi hommikul üles ka tõusta voodist. Sest nii nagu sa hakkad midagi tegema, sa võid teha vigu. Sa võid eksida. Nii nagu sa hakkad sõnuritta panema, sul võib valesti minna. Sa hakkad mõtted teistel avaldama, sa võib valesti minna, sa võib valel ajal midagi teha. Sa võid oma töös eksida, igaüks võib eksida. See ei tohiks meid peatada. Kui on midagi süstemaatiliselt valesti meiega, et me kogu aeg teeme ühtse seda sama viga, et see nagu Allan Kroll ütleb, et reha jälg meie näol muutub juba näojooneks, et me kogu aeg astume ühe sama reha peale. Siis on valesti. Siis astub mööda sellest rehast, õpi nendest asjadest, mis me teeme, aga me ei pea kartma eksida. Rooma kiri 15.14 ütleb, mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksuguse tunnetusega ning suudat üksteist manitseda. Nüüd manitseda on julgustada. Väga tihti peaks manitseda tõlkima julgustada, üksteist julgustada. Manitseda, vaata ette, ole ettevaatlik, on see ka. Aga nüüd siin tuleb üks selline mõte, mille peale ma mõtlesin, et kuidas me võime mõista aega. Me näeme nii väikest pilti, me näeme ainult seda, kus me oleme. Võibolla natuke me ümber loed ajalehes, saad teada, mis toimub või nüüd juba pilt muudku avardub. Aga ikkagi, üks asi on informatsioon, aga teine asi on mõista, mis see tähendab, mis olukord see on. Ja mina olen nii rumal küll, et mina neid asju lahti ei ammusta. Ma olen kuulnud palju tarku inimesi seletamas olukordi asju ja prognoosimas ja ennustamas. Aga mida ma olen nagu mõistnud ja õppinud nende aastatega, ma saan kavasti 50 võtta, on see, et kui midagi on südamesse tulnud, siis seda tasub kuulata ja panna sellele tähelepanu. Ja tihti lugu on need asjad, mis puudutavadki olukordi meie ümber, ehk ma ei oska sellele muud pealkirja panna kui tunnetada või tunnetus. Ja siin ütlebki, et mu vennad, ma olen veendunud, et te olete täidetud headuse ja kõiksugu tunnetusega. Paulus kirjutab korintlastele või roomlastele, et ta on veendunud, et neil on tunnetus. Sõbrad, kuidas on meil tunnetusega lugu? Vaimseid asju tuleb mõista vaimselt. ka neid asju, mis meie ümber toimuvad, saab, tahab Jumal meile anda arusaamist ja tarkust, mis see on, mis toimub ja mida tuleb teha. Ja te suudate üksteist julgustada. Kui sina ei tea, kuhu sa lähed, kui sina ei tea, mida tuleb teha, siis sa ei ole võimeline, mina ei ole võimeline kedagi julgustama. Mingi nalja teesärk oli kunagi tehtud. Linna peal keegi läks selle käis ja loeta selja pealt. Ära käi mu järel, ma olen isegi eksinud. Kas me kristlastena oleme nii öelda jutumärkides sellise särgi selga tõmmanud, et ära käi mu järel, ma ei tea isegi kuhu ma lähen. Ma ei tea isegi mida ma teen. Siin on kaks mõõdet. Üks on see vaimulik mõõde. Jah, me teame, mis me teeme. Me usaldame Jumalat, me palvetame, need on kõik õiged asjad teha. Kui inimesed nii teeks, oleks palju parem see maailm. Aga ma räägin ka sellest teisest mõõtmest. Kristlased peaks täna olema maa peal. Jumala rahvas peaks olema täna see, kes eristub kogu sellest massist, nii nagu Issaskari pojad, kes tunnevad aega ja teavad, mida tuleb teha. Näiteks oled muga nõus või mitte, aga mul... Ma millegi pärast tunnen seda, arvan, et see on, ja see ei ole kohustus, vaid see on privileeg. Jumal ütleb, ma tahan teile seda ilmutada, võtke see vastu, haarake sellest võimalusest kinni, tehke oma süda lahti, tehke oma mõistus lahti, laske see enda sisse tulla, sest Paulus ütleb, et ta on veendunud, et Jumal on annud tunnetuse. Ta on annud tunnetuse. Nüüd teine korintlastele 10.5 ütleb ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu ja võtame vangi Kristuse sõna kuulmise alla kõik mõtted. Nüüd vaenlase töö, hingevaenlase töö, tema, ma olen sellised jutusi küll ja küll kuulnud, et kuradi põhieesmärk on saada inimene põrgusse. Oled sa sellist jutust kuulnud? Kurat töötab selleks, et saada siin põrgusse. Jumal töötab selleks, et saada siin taevasse. Teate, see on täpselt selline õpetus, nagu usuti, et kogu universum tiirleb ümber maakera. See paistis küll õige, aga see ei ole õige oma olemuselt. Kus viga on? Väga inimese keskne on see asi, et... Kui sa veel kord kuuled, Jumal töötab selleks, et saada siin taevasse ja kurat töötab selleks, et saada siin põrgusse. See on tema põhitöö. See ei ole nii. Mis see siis on? Nüüd tuleb üks imelik õpetus, pange kirja, vale õpetus algab kohe. See ei ole vale õpetus. Kurat on mässaja algusest peale. Ja tema mässab kolme asja vastu. Ja selles kolmes ei ole inimest. Sees. Ta mässab Jumala enda vastu. Ehk tema olemuse vastu. Jumala olemus on jumalik olemus. Ta on üle kõige, ta on kõige väline, ta on väljapool aega ja ruumi, ta on igavesti eksisteerinud enne ja jääb igavesti eksisteerima pärast. Ta on armastus, ta on, mida Jumal laseb valgus, öelda enda kohta, et kurat sõdib ja mässab kõige selle vastu. Teine on see, et ta mässab Jumala sõna vastu, mida Jumal on öelnud. Mäleta teede näies. Kas Jumal ütles, te ei tohi süüa üheski rohuaia puust? Ei, ei. Ta ütles, ainult sellest puust ei tohi süüa. Jaa, ja kurja tundmise puu. Aha! Esimene oli sõna. Nüüd teine tuleb. Jumal teab, et kui te sellest puust sööte, siis te saate targaks. Nagu tema on. Mis see oli? See oli mäks Jumal olemuse vastu. Ja inimene nägi, et puust oli hea süüa. Ja mis nüüd inimesega juhtus? Temast sai ka mässaja. Jumala sõna ja Jumala olemuse vastu. Kurat leidis endale kiiresti ühe kaastöölise. Ja see läks juba järgmise inimese juurde ja ütles, kuule, ma leidsin puust oli hea süüa. Söö sina ka. Ja hakkaski üks söömine pihta. Ja sõid ja jõid ja võtsid naisi ja läksid mehele ja siia maani. Pole järgi jäänud see asi. Nii et mäss käib. Ja kolmas on Jumala loodu vastu. Mis oli esimene? Jumala enda ja tema olemuse vastu, teiseks Jumala sõna vastu ja kolmandaks Jumala loodu vastu. Ja nende kolme asja vastu kurat mässab. Ja tootsid võimalikult palju kaas mässajaid. Ja kahjuks inimene oma langenud olemuses on üsna aldis koostööks. Ja kurat ei ole see, kes inimese põrgusse saadab.
Mis esimene on?
Jumala enda ja tema olemuse vastu. Teine on Jumala sõna ja kolmas on Jumala loodu. Kui keegi leiab, et see on vale, siis tõsta kohe käsi. See on see koht on nüüd. Ei ole käsi. Lähme edasi. Nii et, ühesõnaga, tema paneb kogu oma arsenaali selles suhtes välja ja annab tuld ja nii öelda see armee mässajaid on siis temaga kaasas, mis iganes olendid. Kas keegi arvab, et kurat viib inimese põrgusse? See on ka vale. Jumal on see, kes saadab põrgusse nii kuradi, surmavalla kui kõik mässajad. Ja selle pärast ütleb sõna, laske endid lepitada Jumalaga. Et see mäss meie seest. Jumala olemuse, tema sõna ja tema loodu vastu lõpeks. See on ära päästmine. See on sellest pimeduse meelevallast Jumala riiki ümbertõstmine, transformeerimine vaimulikus mõttes, mida Jumal tahab teha, mida me nimetame päästmiseks ja milleks Kristus on avanud tee igal ühele, kes usub ja kes tema vastu võtab, saab seda kogeda oma elus, nii et sa oled mässajast saanud Jumalaga kaastööliseks või Jumala tööriistaks või astjaks tarvituse jaoks. See on nagu see vaimulik sisu ja mõte kogu sellel asjad, millest me peame aru saama, mida kurat tahab teha. Mina saan niimoodi aru. Kas see on vastu võetav? Tänu võimalele, keegi ei vaidle. Et see on suures pildis nii. Ja nüüd, kes siis veel peaks teadma Jumala tahet, kui mitte need, kes on tema poolel? Kellele veel Jumal saaks ilmutada tema oma plaane, oma kavasi ja oma sõna neile, kes on päästetud, kes on kristlased, kes on tema rahvas, kes on tema armee, kes on tema pojad ja tütred, tema kristuse kaaspärijad, taevariigi kodanikud, kes on tõstetud taevasesse olukorra, ta on kõite pehmesest kiri teine peatükk, taevasesse olukorda Jeesuses Kristuses. Ja tead, selles taevases olukorras ei ole mingit mässu. Seal ei sallita mingit mässu. Ja nii on. Me võime eksida, me võime pattu teha isegi. Aga nii pea, kui meie südames tõuseb üles mäss, siis selle vastu tuleb Jumal. Kohe. Jumal hakkab tööle siis mehega, kui seda mässu on seal. Nii et ega lapsed, vaata, kes kodus sõna kuulmatud on ja mässavad. Sa oled lapsevanem, kes on? Oled sa vahel kogenud seda? Ja see sama vana mees, kes mulle rääkis sellest vaimulikest asjadest, ütles, kas sinu lapsed ka vahel öelnud sulle on, et sa oled rumal. Ma ütlen, et eriti tihti tuli seda ette minu puhul, kui ma olin teismeline. Ja ma olin täiesti südamest veendunud, et nii rumalaid inimesi kui minu ema ei saa. No üldse teisi polegi maa peal. Ma olen jutustanud teile seda Mark Twaini lugu, kuidas üks noormees tuleb tema juurde, ütleb, et tead, Mark, et mul on isaga tõsised probleemid, on väga rumal. Ja Mark ütleb selle peale, et ole kannatlik noormees, et vanad inimesed arenevad aeglaselt. Et kui mina olin 17, siis mul oli sama lugu, aga kui ma sain juba 27, olid nad pisut edasi arenenud. Ja nüüd, kui ma olen juba 37, siis me juba saame päris hästi läbi, sest nad ka arenevad, aga nad aeglaselt arenevad. Võtta asja rahulikult. Ja pole viga. Asjad lähevad paremaks, sõbrad. Ja niimoodi on ka mäss ja see mäss on inimese sees. Ja inimene mässab täpselt sama moodi. Jumala, tema sõna ja tema seatud korra, ehk tema loodu vastu. Ja vaata sellest viljast, mis me räägime. Loodus on saastanud, ressursid on ülemäära tarvitud. Me ei oli keskkonnast, me ei oli oma kaas inimestest, me ei oli sellest, mis on Jumala kord või põhimõtted. Ja seda selle eest see suur kell hoiatab siis, mis lükatakse muud kui edasi ja edasi. Me ei ole hirmutamas kedagi, vaid sõna ütleb, et ja siis te saate julgustada, kui te teate aegu, tunnetuse kaudu. Kristuse sõna kaudu võttes vangi kõik mõtted, mis on mäss Jumala vastu. Mäss tuleb esile meie mõtetes. Kuulge, see on meie igapäeva praktika, aga ma tahan öelda, et uskumatu lugujutus. Ma korjasin üks päev oma raamatu riiule, et seda jõutub korra aastas. Ja siis seal on paksud raamatud, võtavad ära pool mu riiulit. Suur võitlus. Ajastute igatsus. Jälle suur võitlus, jälle ajastute igatsus. Ja need on väärt raamatud neile, kes on, ütleme, mul on kingitud neid. Head sõbrad adventi koguduse poole pealt on neid ikka kinkinud aega, et te pühendused seisev vaha. Ja võtan lahti siis selle suure võitluse raamatu ja hakkab pihta sellise jutuga, et võitlus pimeduse inglite ja valgus inglite vahel. No mis sa siis on? Kuidas siis selle võitlusega on? Me kogeme seda võitlust küll, aga see ei ole pimeduse ja valgus inglite vahel. Piibel ütleb, et meil on võitlemist taevaluse kurjuse jõududega, aga Jumal on nad juba võitnud. Aga pigem on võitlemist meie kiusatustega, himudega, lihatahtega ja me ei saa süüdistada kuradit kõikide patude eest, mida me teeme. Mis tulevad, kui keegi rääkiski sellise nalja, see oli üks pastor jälle, et läheb kirikusse ja et Jumal läheb vaatama, kuidas kogudus elab ja korraga näeb, et kurat istub kirikukse taga nutab. Ja siis küsib, mis on nutad siin? Nad ajavad kõik minu kaela, ka selle, mida nad ise oma imudes ja patuse loomuse tõttu teevad, et süüdistavad mind ebaõiglaselt. Ja tihti see nii on, et saaks kõik kuradi kaela ajada ja unustada selle, et meil tuleb ise enda elu eest vastutust võtta ja teatud positsioonid panna nagu paika juba sellega, mis me teame, et me oleme. Okei, lähme kiiremini edasi. Esimene Korintlastel 14.6. Nüüd aga vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeli, mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse alusel või profetliku sõna või õpetust. Nüüd see on see ajastute või ajatunnetuse küsimus. See on profetlik värk. See on ilmutatud asi. Ja kui sa loed vaimuandidest, võtti, see on juba mu järgmine punkt, mõista aega, mis on oluline, mis mitte oli esimene. Teine. Täna sa teed otsuse. Täna sa otsustad. Kiusatus on alati täna ja usk toimib ka alati täna. Kiusatus on täna, usk toimib täna. Need on aktuaalsed asjad. On ju. Keegi järgu kiusatuse sõlgu, et mind kiusab Jumal. See on su esimene niisugune, Jakobuse kirja ütleb seda, teadmine. Daniele raamat 11.32. Seal on siis ühest kuningast juttu, kes hakkab meelitama ja keelitama ja endaga kaasa õhutama inimesi tulema. Ja siis ta ütleb niimoodi, oma libekeelsusega ta hukutab lepingu rikkujaid. Aga see rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. See rahvas, kes tunneb oma Jumalat, jääb kindlaks ja tegutseb. Kellest juttu on? Jumala rahvast, kes tunneb oma Jumalat. Vaat me rääkisime tunnetusest, Jumala tundmisest. Kuidas sa võid Jumalat tunda? Jumala ilmutuse, tema sõna ja tema tegude kaudu. Sa näed, mida Jumal on tegemas või teinud. Sa näed, mis on tema iseloom, tema käekiri. Sa loed tema sõnast, mida ta on ilmutanud inimestele enne, mis on kirja pandud meile, et meie loeksime ja võiksime sellest õpetust saada. Saaksime nii-öelda seda taevast tarkust jääda kindlaks ja tegutseda. Sõbrad, siis kui kõik kaotavad pea, tekib selline huvitav olukord, nagu on massipsühoos. Et sellised nähtused on ühiskonnas täiesti olemas ja inimesed käituvad nagu massidena väga huvitavalt. Kui oli siin siis see kinnisvara huum, siis järsku said kõikidest taksojuhtidest ja millest iganes kõik olid ehitajad. Kes olid juba aamrit kaugelt näinud, need ütlesid, et me oleme ka ehitajad, kõik hakkasime ehitama. Ehitus on see, kus saab ikkaks. Ja siis kõigist said järsku ehitajad, investorid, siis kui oli seal mingi börsi, ühesõnaga neid nüüdseid asju on alati olnud. Ja minna kaasa niisuguse üldise vooluga on see on väga lihtne, sa oled moekas, sa oled asjadega kursis, teed otsuseid nii nagu on, on parasegu populaarne, aga need ei pruugi õiged olla. Need ei pruugi õiged olla. Vaid teine Peetruse 3.17, ma armsad. Et nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitusega, et ei langeks ära oma kindlalt aluselt. Eks? See on jälle see sama teema, et sa tead, tunned aega, tead, mis tuleb teha, mõistad olukordi. Ja sõna ütleb, et ärge minge kaasa, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega, et ei langeks ära oma kindlalt aluselt. See on vaile see eesmärk ka. Loksutada nii-öelda sind ära ja astud selle peale, mida sa ei tea. Erko Aar on üks tore mees, ta on väga armas vend, sügavalt usklik mees. Ja kui kõik hakkasid ehitama, siis tema ütles, et tema ei hakka. Ja küsimus, et mis siis tema tegi oma äriga? Ja ta ütles, et Jumal ütles, tal on väga lihtsa äriplaani. Tee seda, mida mitte keegi ei taha teha. Mis töö see siuk on? Kõik tahtsid ehitada. Kõik tahtsid ehitajateks hakata. Kõigil oli kinnisvara arendamise plaanid, korter maju, kellel vähegi raha oli, kõik hakkasid investeerima mingisugused planeeringud tegema. Aga Jumal ütles talle, et tee seda, mida keegi ei taha teha. Ja siis ta mõtles, et noh, ma sellist asja ka ei taha teha, mida ma üldse ei oska. Aga ma teen siis, püüan otsida välja selle, mida ma natuke oskan. Ja siis ta oli metsatööl kunagi käinud lihtsa töömehena ja helistas siis ühte metsavirmasse ja küsis, mis on see töö, mida te ei taha teha. Ja nemad ütlesid väga lihtsalt, et kui meie traktorid on metsas kõik koledaks teinud ja kõik puud maha võtnud ja suured jäljed ja sodi on maas, siis me ei viitsi seda enam ise ära koristada. Ja ta ütles, mina hakkan seda tegema. Ja natukese aja pärast anti talle siis veel üks ülesanne, et me ei taha seda ka teha, et hakata neid metsalanke ette valmistama ja neid raadamiskohti ja kogumisplatse ja teid sinna metsa sisse. Ja tee sa seda ka. Ja temast sai üks tööandja väga, väga mitmetele meestele ja tänaseks on ta lepingud Soome suuremate metsatöötlejatega. Ta teeb seda, mida teised ei taha teha, sest Jumal ütles talle, et tema äriplaan on see. Ja siis, kui kogu see kinnisvara äri kokku kukkus, siis tema oli see, kes hakkas neid mehi tööle võtma, kes siis olid teinud seda, mida kõik tahtsid teha. Kas pole vahel Jumalal sellised huvitavad plaanid? Ja sa tundud sel hetkel tobe kõigi teiste meelest. Vaatad, et sa oled mingisuguses vastuvoolu ujumise, et kõik teevad kinnisvara, sina teed seda, mida keegi ei taha teha. Aga näed, elu näitab. Et kui Jumal on midagi ütelnud sulle, siis tee seda, mis ta on annud teha. Mida ma siis tegema pean? Rooma 12.2 ütleb, ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamisele, et te katsuksite läbi vanatõlge, ütleb, et te tehke kindlaks, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane täiuselt. Ja see on ainus võti, tehke kindlaks, mis on Jumala tahtmine. Me võime sulle ja mulle ja kõigile inimestele on antud vaba tahe otsustada nii nagu sina tahad. Jumale pane kätte ette. Otsusta, tee, ole. Aga kui sina tahad elada ühte niisugust teistmoodi elu koos Jumalaga, siis tee kindlaks, mis Jumal tahab teha. Ja üldjuhul ja ma arvan, et ma ütlen valesti, kui ma oleme selle täpselt pihta saanud ja teeme seda, siis me ei kuku läbi. Nüüd siin on paar tingimust veel ja siis võtame kiiresti juttu kokku. Sellepärast, Hebreerbrev kiri 12.12, sellepärast tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved. Tehke jälle tugevaks lõtvunud käed ja jõuetud põlved. Mis see võiks tähendada? Mis moodi need käed nüüd lõdvaks läksid ja põlved jõuetuks? Meie liha on laisk. Minu isa ütles ikka, inimene täpselt nii laisk, kui tal lastakse olla. Täpselt nii laisk. Nii laisaks me täpselt muutume, kui meid lastakse olla. see on juba vana näide, aga elust võetud. Nüüd võibolla noored inimesed saa aru. Aga vanad inimesed külas pidasid täpselt nii kaua vastu, kui neil oli lehm. Ja kui lehma enam ei olnud, olid nemad ka läinud. Miks? Aga kui sa oled elus lehma pidamisest midagi kuulnud, siis sa tead, et kell viis lähed sinna lauta, hakkad teda lüpsma ja siis viid talle juua ja siis viid süüa ja siis ajad sõnnikut ja siis pane teinu. Ja sa tegutsed ja sul on mingi eesmärk. Minu ema, kes oli väga vilets, tal olid suured valud ja kõik tema liikumine oli väga vaevaline, ajas ennast voodi pealt selleks üles kassid välja lasta. Ja. Ja siis jälle uuesti üles selleks, et kassid sisse lasta. Ja lõpuks ta muidugi ei saanud seda enam teha. Aga see disiplineeris. Minu 95-aastane vanaema läks kartuli maad kaevama. Mitte sellepärast, et tal ei oleks midagi süüa olnud ega vaesuse pärast. Vaid ütles, kui ma üks päev enam voodist ei tõuse, nii et mul ei ole vaja midagi teha, siis ma ei tõusegi enam. Hakka tegutsema. Elu näitab seda. Me oleme täpselt nii laisad. See on nüüd meie lihameelsus. Kuule, me võime vaimulikult jääda selliseks. Absoluutselt. Ega see on ainult võrdpilt sellest. Mis meil siin elud viga on? Ega ma nii väga ei pea ju pingutama. Ka vaimulikult meil võib täpselt samasugune olukord tabada. Pane ennast tegutsema. Hakka millestki kinni. Too mingi distsipliin oma elu. Ole kaasas mingi teenistusega. Ole kaasas praktiliste asjadega. Kui sa tahad mingitki distsipliini oma elu saada ja niisugust virkust säilitada, siis hakka midagi tegema regulaarselt. Vaata, kui lihtne see on. Meile sõitsime tagasi Iiumaalt ja Martiga ja rääkisime juttu, et mõtlesime selle peale, kuidas Palivere kogudusel asjad lähevad ja mis seal tulevik võiks tuua. Ja tõttes väga ilusti, et Urmas on olnud seal 14 aastat pastor, väikeses maakoguduses. Minna iga püha päev. Tead, see ole see, et vaatame täna, missugune koor laulab, vaatame täna, missugune jutlus tuleb, kes jutlustab. Sa ise oled koor, sa ise laulad, sa lähed ise sinna ja veel rohkem. Tal oli vähemalt need, kes ukse lahti tegid ja toasojaks tegid. Aga on need, kes kõigepealt kütad toa ära, siis lähed tood mammikesed kokku, siis räägid neile jutluse, siis annad neile leivamurmis, siis palvetad kõigepealt, siis viid nad koju tagasi ja teha seda aastast aastasse. Siis vaata, kui laissa saad olla. Pane mingi distsipliin oma elu. Sa hakkad midagi tegema. Alustame kas või sellest, et sa tuled iga pühapäeval kirikusse tead. Ja tõesti sügav respekt, kes te käite. See ei ole ka niisugune, et täna viitsin, homme ei viitsin. Kogu meie liha ütleb, et täna ei viitsin, nii varo kell 11. Ma olin sügavalt imestunud, kui meie naaberkogudus maja oli remondis ja siis nad olid siis Absol metodisti kirikus siis nii-öelda allüürnikud ja metodisti kirikus hakkab kell 11 teenistus ja mina mõtlesin nii, nüüd nad panevad ennast peale lõunaks. Võta näpust. Nad panid kell 9 hommikul. Pühapäeva hommikul kell 9 oled sa kirikus. Saad sa aru, missugune väljakutse see on. See on raske. Aga siis sa pingutad ja lähed ikka, kui on vaja minna. Sõitsid 10 kilometrid hobusega, käisid kilometrid jala. Ameerika läks selleni, et kirik peab olema iga tänava nurgal, et inimene... Ja et üle 10 meetri autost jala ukseni ei oleks. Kindlasti ei tohi üle 10 meetri olla. Siis nad lähevad teisi kirikusse, kus on 9 meetrit. Uksest, autost ukseni. Teeme nii mugavaks, kui üldse saab. Tulid hommikul kirikusse 15 graadi oli. Nii külm on olla, ei taha olla siit. Mina käin kuskil Luteri kirikus, maa kirikus. Täpselt sama külm kõues. Õues on miinus 15, toas on miinus 15. Õues on pluss 15, toas on 0. Sellepärast, et see talve külm on ikka veel seal majas sees. Aga kui sa tahad kuulata Jumala sõna, teenida siis need ebamugavused ei loe. Filippi 2.14. Ehkki kõik nurisemata ja vaidlemata mõtle, missugune väljakutse. Vaidlemata sa ei tohi isegi vaielda. Jumala sõna ütleb, tee nurisemata ja vaidlemata. Miks mina pean seda tegema? Töö juures antakse sulle mingi suurem ülesanne, mida sul otseselt ameti ülesannet ei ole. meil on kohe sellised tegelased olemas ka igas kollektiivis on, seal kus ma töötan on ka, miks ma pean seda tegema? Aga mis tasu ma selle eest juurde saan? Mida sa kaupled ja verised? Ära siis tee, no. See on suhtumise küsimus. Kui natukene on midagi rohkem, hakkab pihta üks. Ja sõna ütleb, nurisemata ja vaidlemata. Oled sa valmis? Ei ole. Siis parandame. Sõna ütleb nii, Filippi 2.14, mine kodus ja loe. Mõtle selle üle, mis see tähendab. Nii siis. Ai, nõud oma ära pesta selle sama. Aga need ei ole minu nõud. Mina ei söönud selle seest, lapsed hakkavad pihta. Tema sõi sellest asjad, mina sõin sellest. Ma pesen oma kangli ära, aga seda kõrval kanglit teeme seal. Tead, me oleme, kopeerime neid mustreid natuke teistes vormides, aga ikka käib see niimoodi. Galaatia 60, nii siis kui meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usu kaaslastele. Tehkem head kõikidele, mis meil tuleb teha? See on väga üldine ettepanek. Ja nüüd Timoteuse 5.8, esimene Timoteuse. Aga kui keegi omaste ja kõigi lähedaste eest ei hoolitse, siis see on salanud ära usu ja on halvem kui uskmatu. See on päris karm. Ja tihti lugu, Jumal ütleb nii, kui Jumal sõna õpetab meile, et selle pealt, mis on pisku, ta vaatab, mis saab paljuga teha. Ja kui meie tahame vaimuliku teenistust ja vaimuliku vastutust kanda, siis see kirjakoht oli ju Paulus kirjutas Timoteusele noorele pastorile, kes pani, kellele ta andis instruktsioone, keda panna ametitesse, diakoniteks, kogudus ülevaatajateks, seal oli ärkamine seal paigas. Timoteusest oli piiskop saamas ja ta ütleb, et kui keegi omast ja lähedast eest ei hoolit, siis see on usu ära saanud, neid sa ei saa kasutada. Kui nad ise oma asjadega toime ei saa, mis vaimuliku vastutust nad saavad kanda? Väga tõsine järel mõtlemise koht. Täna, kui Jumala vaim ütleb, täna kui te tema häält kuulete Hebre 3.7, siis ärge paadutage oma südant. Tead, see südame paadutamine ja sõna kuulmine ongi täna. Sel hetkel, kui sa kuuled, sa võid kas südame paadutada või mitte. Ja see otsustab, kas järgne midagi või ei järgne. Ja tihti lugu, me oleme, mul on see mõte, et me vahel oleme selle kuiva koha peal, lihtsalt sel hetkel, kui meie Jumal on midagi öelnud meie vaimus, me lihtsalt oleme ära paadutanud oma südame. Ei tulegi rohkem. Ja mäletate üks selline suur lugu, kuidas Märt Vähi kandis siin ette meile ka. Me naersime nii, et peal kõverad. Aga kuidas ta rääkis sellest loost, mida ka mingi ajaleht kirjutas sellest. Siukse skandaalse loo, kuidas Jumal läkitas ta Kanadasse raha tooma. Mäletate, kes mäletab seda lugu? Ja see algas ühest naljakast olukorrast pihta, kus siis Jumala vaim Märdile andis ülesande. Ja see ülesande näis väga kummaline. Otsi omale Leenini pea. Ja ta mõtles, mida ta teeb sellise instruktsioonide pihta. Leenini pea. Ja siis palub ikka, et Jumal, meil oleks vaja raha, et kirik ehitada seda ja teist. Ja Jumal küsis lõpuks, mees, kaua sa siin virised? Kas oled seda teinud, mis ma sulle olen öelnud? Ei, aga see tundus nii imelik. Ja ütles, hakka siis pihta sellest, mis ma olen juba rääkinud ja lõpuks ta siis kirjeldab, rääkis meile seda, kuidas ta läks siis ühte antikvariaadi poodi ja nägi, kuidas seal siis oli üks Leenini püst müügis ja viis selle koju ja naabrimehel oli töökoda ja kuidas nad siis öösel seal keevitusega sellel pead otsast ära lõikasid sellel Leeninil ja see oli kipsi täis. Sädemid lendas, ütles nagu põrgu tuli käis välja. Ja siis oli seal üks kunstnik, kes oli näinud unes ühte niisugust skulptuuri. Ja kui ta sellest oli jutustanud, et seal oli üks mõõg ja siis see pea oli seal otsas, seal mõõga otsas ja ta tegi selle sellise skulptuuri. Ja kui Märt läks siis Kanadasse, võttis selle kaasa ja viis kingituseks sellele suurele ärimehele, kelle käest ta kavatses kõige rohkem sponsorlust küsida. Ja see, talle väga meeldis see Leenini pea seal mõõga otsas ja ütles, et kommunismile on pea maha võetud ja nüüd peab tulema vaimulik ärkamine Eestis ja selleks on vaja raha. Ja mees mõtles ja vaatas seda skulptuuri ja ütles, et ta järgmine hommik vastab. Ja vist öö otsa vaatas seda pead seal mõõga otsas ja järgmine hommik helistas ütles, ma teen nüüd seda, mis ma luban. Ma kavatsen seda teha, et iga dollar, mida sina korjad annetuseks, panen mina teise dollari. ja Märt ütles, ta oleks võinud parem 100 dollarit anda. Aga see pani teda ennast jälle tööle. Ja ta ütles, ta käis kogudusest kogudus ja rääkis seda lugu. Ja ütles, et tal on see tõotus selle ärimehe poolt, et iga dollar, mida tema saab, korjata, paneb see mees teise. Ja kogudustes südamed läksid lahti, nii et ta korjas suure hulga raha kokku ja siis, kui see asja hakkas juba väga suureks minema see number, siis ta helistas igaks juhuks, kuule mees, et meil on juba nii palju raha koos, et kas sa ikka oled enda lubaduse juures see teine dollar sinna kõrvale panna ja mees ütles, jah, ma olen. Nii et see topelt summa tuli sellest. Aga see algas sellest sõna kuulelikusest, et sa lähed, võtad ühe Leenini pea, ühe kuju pea maa, see kõlab rumal. Ja selle hetkel, kui sa paadutad oma südan Jumala juhtimisele või pühavaimuhelel, kuule, ega Jumala ei ütle sulle nüüd koopiat teha sellest märditrikist, et sa lähed nüüd hakkad Leenini päide otsima, aga sinul on oma pea. Kus on see meie pea? Sinu pea ja minu pea, mida meil tuleb teha. Võibolla Jumal on ammu öelnud, mida tuleb teha. Kui sa täna tema häält kuuled, siis ära paaduta südant, vaid tee, mis ta nüüd, siis tulevad sellele järgi ka need asjad, mis on tema plaan ja ärkamine ja imed. Heebrei kiri 13.8. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna igavesti. Amen. Tõusme üles palutame. Hea päev on isa. Sinul on plaan, sinul on mõtteid, sinul on ka nendel aegadel, milles meie elame, instruktsioone Jumala rahvale. Me tõepoolest vaatame otsa nendele uudistele, kuuleme neid ja see maailm on täis rahutust ja me ühest küljest saame aru, et seda ongi piiblis meil öeldud, tuletes sõnumeid sõdadest, maa värisemistest, üleuutustest, katastroofidest ja see on see aeg. Isand aga kõige selle seest, et sina oma tööd. Ja kui me vaatame ajalukku ja korraks viskasimegi nagu ühe pilgu edu ja nägime, kuidas rasketel aegadel, rahututel aegadel oled sina toonud ärkamisi. Ja kui me meenutame neid profeteeringuid, mida on Jumala rahvale öeldud Eestima jaoks, siis korraga midagi meie südames läheb nagu põnevile. Jumal, mis on see, mida sa nendel aegadel tahad teha? Ja esand, kui see on, et sa tahad meid valmistada üheks vaimulikuks lõikuseks, üheks ärkamiseks, siis me ei taha olla need, kes lihtsalt kritiseerime, arvustame, laseme käed lõdvaks ja põlved nõrgaks oma laiskuse tõttu. Ütleme me ei, see on liiga raske, see on liiga riskantne, sellest ei tule midagi. Jumal, kui see on sinu hääl, siis aita meil sellest kinni või ära kuulda ja mõista seda ja kinni hakata sellest ja panna läbi nendest olukordadest. Isenda, sina tahad midagi teha meie maal, mina usun ka seda, ka nendel aegadel. Võibolla kui inimesed hakkavad otsima vastuseid küsimustele ja kui nad tulevad kogudustesse ja kirikutesse, nagu see maailm ka juhtunud, ja nad ei leia siit mitte midagi, siis me oleme läbi kukkunud. Isenda, me ei tahaks olla selle koha peal. Jeesuse nimel. Amen. Kui Estonia oleks põhja, siis me võime korjanduse kokku. Ma ütlen teate, et ka võtta istet. Nii kaua kui karvid käivad, siis sa saad anda oma osa, tahad anda kümnist või andi või mida iganes sihtotstarbeliselt midagi missionäridele. Meil vasti on missioni koosolek ka, Signe on tagasi ja me pole veel täpselt kokku leppinud, millal ta tuleb, aga vasti ta tuleb. Aga mis ma tahtsin öelda, et kui Estonia läks põhja, siis toimus üks selline huvitav asi, et kuidagi viisi kirikud tabasid selle ära, et uksed võiks lahti olla. Üldse päeval on uksed lahti. Ja inimesed hakkasid tulema kirikutesse Rootsis. Lihtsalt tulid ja istusid. Ja istusid ja mõtisklesid. Nad ei osanud selle teadmisega tundega midagi peale hakata. Peaaegu iga üks tundis kedagi, kes oli seal laevas. Ja siis, kui see oli kesnud paar päeva või nädala päevad umbes, siis nad enam ei tulnud. Ja siis tulid kirikute juhid kokku, ütlesid, appi, kene me oleks midagi tegema. Me oleks pidanud mingid inimesed välja panema, me oleks pidanud ingehoidjaid panema, me oleks pidanud eespalvetajaid panema. Miks me ei teinud seda? Ei olnud valmis. Ei olnud valmis. Ja see lugu isenest näitab, kui ühiskonnas hakkab toimuma mingid sellist asjad, see sama kooli tulistamise lugu, üks lihtsalt üks sündmus põhjustas sellise segaduse ja paanika. Koolides käisid psühholoogid rääkimas klassides õpetajatega, vestlemas, suhtlemas. Sõbrad, kui siin on mingi midagi rohkem, mis siis inimesed teevad, kuhu nad lähevad? Suure tõenäosus, kui peavad kirikute uksed lahti olema. Ja inimesed, kes on ettevalmistatud, koolitatud, tead, sellest ei piisa. Jumal armastab sind. See ei ole enam see koht. Siis me peame olema professionaalsed, ettevalmistatud, koolitatud. Me hulgas peavad olema need inimesed, kes tegelevad siis sellistes olukordades inimestega. Ja tead, seal ei piisa lihtsalt, et sa ütled midagi, sa võid ühe sõnaga, valesti öeldud sõnaga rikkuda väga palju ära. Nii et ma ei tea, kui ma ütleb, et tuleb ettevalmistada, siis tuleb. Siis teeme seda ka, on ju. Tänu jumalale. Kas meil on üks laul veel? Nii, tõusime siis veel kord üles. See on üks iga on üles alla hüppamine, aga midagi ole teha. Isa, täname siin ka selle Anni eest, mis me oleme saanud kokku panna. Olgu see seeme ja kandku see vilja, sest sina oled lõikus issand. Olgu see vilja lõikus iga ühe elus, kes on külvanud, kes on pannud siia, kes on annud oma osa, tuleb lõikusena tagasi ja koguduse vajadused saavad samuti täidetud Jeesuse nimel. Amen. Et oleme üks laul. üheskoos. Aga nüüd me issanda Jeesuse Kristuse arm. Ja Jumala meie isa armastus ja püha vaimu osalus jäägu meie kõigiga. Aamen. Jumala õnnistagu igat ühte. Meie ametlik osa on läbi. Kui kellelgi on eespalme soovi või midagi muud, siis selleks on meil võimalused olemas. Julgusta kedagi, kes on sinuga täna olnud siin. Mäletad, mis me lugesime? Olgu meil tunnetust ja julgustust. Julgustust ja kinnitust. Kõik on Jumala käes, kõik on tema kontrolli all. Tema annab sulle, mida sa ise vajad, aga võib tihti anda ka kellegi teise jaoks midagi, mida tema vajab. Nii et hoia oma süda lahti ja olge väga õnnistatud. Aitäh!